Magistrica upravnih ved, konjereka, ljubiteljica živali, kmetovalka in inšpektorica za področje morskega in sladkovodnega ribištva Saša Lekšan izvira iz Loške doline, a že vrsto let živi na Blokah, kjer si je ustvarila družino. Včasih je razmišljala o študiju veterine, a je misel opustila, saj so ji na pot prihajali različni izzivi, nobenega pa se ni ustrašila. Običajno so inšpektorske vloge dodeljene moškim, a sogovornica pravi, da pri delu inšpektorja spol ne igra vloge. Saša, kako si zašla torej v inšpekcijske vode in koliko časa to delo že opravljaš?
Ja, moje delo je glede v inšpekcijskih vodah zelo zanimivo, kako sem sploh začela. Začela sem na veterinarski inšpekciji kot tajnica. Tam sem opravljala delo za čas prakse, kasneje pa tudi za nadomeščanje porodniške odsotnosti. Ja, inšpekcijsko delo na veterinarski inšpekciji me zelo zanimalo. Reševanje teh zadev me je pritegnilo, vsaka stvar me je zanimala. Veliko sem se pogovarjala z inšpektorji. Všeč mi je bilo to administrativno delo, s katerim delajo inšpektori, ter to delo, ki je povezano z živalmi. Čeprav so žal zgodbe na veterinarski inšpekciji bile tudi kakšne grozne, ni bilo v redu, ampak zanimivo mi je bilo pač tudi to reševanje živali in vse, kar spada zdraven. Pri tem delu sem pridobila veliko informacij in pač znanja. Žal pa, ker nisem bila doktor veterine, sem vedela, da mi ne bo nikoli uspelo postati veterinarski inšpektor. Vseeno sem dokončala magisterij na fakulteti za upravo in tako začela iskati službo, ki bi bila vsaj približno taka, kot sem si jo želela. Dobila sem službo na razpisu za svetovalca na ribiški inšpekciji. Med delom sem opravila vse potrebne izpite, ki so bili potrebni za inšpekcijsko delo. Preko ribiške družine Cerknica, kjer sem članica, sem opravila ribiški izpit na Ribiški zvezi Slovenije. Potem pa sem imela veliko srečo, ker sem nasledila ribiško inšpektorico Barbaro Bizjak, ki je pred mano veliko let opravljala to delo in me potem s ljubeznijo in potrpežljivostjo uvajala in predala zelo pomembna znanja, ki mi sedaj pomagajo pri delu. Tako da delo na inšpektoratu opravljam že peto leto.
Pa si si kdaj prizadevala, da bi delala v veterini? Si razmišljala o tem, da bi študirala veterino?
Ja, zelo sem študirala, da bi šla na študij veterine, vendar sem se bala tega, da mi ne bi potem zneslo družinsko delo in delo v službi, ker je itak, ko greš študirati veterino, itak pomisliš na to, da je to veterinarsko terensko delo zelo obsežno. Potrebno je vložiti veliko svojega časa, to je pač način življenja, ki mislim, da ga ne bi izpeljala. No. Pač res je to delo zelo zahtevno, tudi kolege, ki jih imam, vidim, da so predani za službo od jutra do noči in mislim, da mi to ne bi šlo. No,
verjetno, kar dobro poznaš morski živelj, pa tudi sankcije. Kako rešuješ težavne situacije?
Inšpekcijsko delo zahteva vsakič nove odgovore. Postopki si niso enaki, naletiš na različne ljudi, na različne situacije. Vedno moraš poiskati vse možnosti za rešitve, jih pretehtati, pač da je in skrbeti za to, da je rešitev racionalna, za stranko ugodna in rešena v razumnem roku. Pač vse, kar potrebujemo pri zdravi kmečki pameti, bi rekli. Vrst rib pa je ogromno, predvsem na sladkovodnem delu je ključna delitev na ciprinidne in salmonidne vrste rib. To je razlika v tem, v kakšni vodi živijo, ali topli, mrzli, pretočni ali blatni. To je glavno razlikovanje. Vrste rib sem se naučila in se jih še vedno učim, se mi še vedno uide iz glave kakšna lovna doba ali najmanjša lovna mera, ampak žal zato imamo priročnike. Na področju morskega ribištva pa me je uvajal Vinko Smoje, ki je inšpektor za morsko ribištvo v Kopru. Z njim sva opravila nekaj pregledov na začetku pri mojem uvajanju in to je to, no.
Pogovarjamo se s Sašo Lekšan, ribiško inšpektorico in ljubiteljico živali. Saša, kaj vse zajema v morskem in sladkovodnem delu nadzor? Verjetno so kar velike razlike.
Ja, recimo na področju sladkovodnega ribištva je v Sloveniji 64 ribiških družin plus zavod za ribištvo. Skrbim za pregledovanje njihovih letnih programov in poročil za 35 ribiških družin v Sloveniji. V teh ribiških družinah so delujem tudi z ribiškimi čuvaji, da preko njihovega predloga za uvedbo postopka v prekršku tudi izpeljem prekrškovni postopek. Na področju morskega ribištva delo temelji na nadzorih sledljivosti ribiških izdelkov in izdelkov iz ribogojstva, saj nadziramo ribiški izdelek in izdelek iz ribogojstva od ulova do prodaje.
Kje vse pa opravljate te nadzore? Je to v ribarnicah ali v gostilnah? Kje to poteka?
Ja, nadzore pri morskem ribištvu opravljamo v ribarnicah, restauracijah, pri grosistih in tudi na mejnih prehodih, kjer sodelujemo s Fursom. Pač, kot sem rekla, je potrebna zagotovljena sledljivost od ulova do prodaje. Pač s temi nadzori preprečujemo nezakonit ribolov in tako ohranjamo vodni živelj. Ta poročila od nadzorih pošiljamo na Evropsko agencijo za nadzor ribištva v Španiji, ki je v mestu Vigo, ki na podlagi teh poročil, ki jih pač posredujejo članice, regulirajo ribolov za posamezne ribje vrste. Pač ti ukrepi za ohranjanje in upravljanje teh ribolovnih virov so nujno potrebni za sedanje in za prihodnje generacije.
No, gotovo pa prihaja do nepredvidenih situacij, kjer se sproti učiš. Se ti zdi, da je občutek za obvladovanje situacij, ocenjevanje škode in možne rešitve pridobljen bolj skozi izkušnje ali je tudi kaj prirojenega?
Ljudje se učimo sproti, ljudje smo si različni, pač to sta dva taka, vsak posameznik ima neke svoje vrednote, miselnost, cilje. Pri delu se inšpektori soočamo z različnimi situacijami, kjer moramo razumno, strpno, strokovno odreagirati. Mislim, da za ta občutek potrebuješ nekaj izkušenj, ampak nekaj je zagotovo prirojenega, saj se odnosov z ljudmi ni mogoče naučiti iz knjige oziroma mogoče približek, več ne.
Kakšen pa je odziv ljudi, Saša, ko izvedo, kakšno delo opravljaš? Vajeni smo namreč, da so inšpektorske vloge večkrat dodeljene moškim in to, da si ženska, je morda res dodana vrednost. Kako ti gledaš na to?
Ja, po mojem mnenju mislim, da pri delu inšpektorja spol ne igra vloge. No. Ženske in moški se lahko enako soočamo s težavami, vse je stvar osebe. Kako se sooča s temi situacijami, ker, kakor sem povedala, vsak postopek prinaša drugačne odločitve, drugače je treba odreagirati. Ja, res je, sem edina inšpektorica za sladkovodno ribištvo v Sloveniji, kar mi je v ponos. Odziv ljudi pa je za nepoznavalce velikokrat nesmešek, saj ljudje ne vedo, da ribiški inšpektor sploh obstaja in kaj sploh dela.
Današnja gostja je Saša Lekšan, s katero se pogovarjamo o nepredvidljivih situacijah, odzivih ljudi na njeno delo in ne nazadnje tudi o njeni ljubezni do živali. Saša, magistrirala si na fakulteti za upravo, kar ne deluje ravno združljivo pri delu z živalmi. Kako to kombiniraš? Ti je študij pomagal?
Seveda, no, pač pri študiji mi pri delu zelo pomaga, saj so inšpekcijski postopki povezani s celotnim šolanjem na upravni fakulteti. Zakonodaja mi omogoča, da to delo opravljam po naknadno opravljenih izobraževanjih, čeprav nimam opravljene naravoslovne fakultete, kar si vsak misli, da je potrebno. Zato pač pri inšpekcijskih postopkih je treba skrbno v skladu z zakonodajo izpeljati postopek, dosežemo ustrezen zaključek. Inšpektori pa pri izvajanju inšpekcijskih nadzorov opravljamo tudi naloge pooblaščenih oseb prekrškovnega organa, kjer ob ugotovljenih kršitvah po uradni dolžnosti izrekamo opozorila, izdajamo plačilne naloge ali odločbe.
No, živali ti od nekdaj veliko pomenijo, odkot ta ljubezen do njih? Si se je priučila že v zelo mladih letih?
Ja, živali mi že od malih nog pomenijo ogromno. No. Največ pri tem ima tukaj vmes oče. Oče me navdušim nad konjerejo, ljubeznijo do psov, stik z naravo. Sedaj pa z družino živim na kmetiji na Blokah, kjer nam dela družbo veliko živali, nad katerimi sta navdušena tudi partner in hčerka, tako da ne preživimo dneva brez živali ob sebi. Včasih pa nam zmanjka tudi kakšna noč.
Pa so morda stvari, ki bi jih v svojem življenju spremenila in ne nazadnje, katere bi bile?
Včasih bi najraje spremenila samo odnos ljudi in jih vse spoprijateljila med sabo, čeprav vem, da nisem čarovnik. Pač pri delu pa se soočam s tem, pač ribiške družine so društva s prostovoljnim članstvom, kjer se srečajo ljudje z različnimi vrednotami, cilji, miselnostjo, vsak ima na razpolago časa, kolikor si ga lahko otegne od družine, dela. V tem se včasih počutim kot terapevt za odnose, ampak je tudi to del naše službe.
No, če preveriva še malce stanje voda v Sloveniji in preveriva našo notranjsko primorsko regijo, je stanje stabilno?
Ja, v zadnjem času pač ne opažamo poslabšanja stanja, pač, ampak ribojede ptice so vse skozi problem teh naših koncih. Problem je tudi recimo cirknici presihanje vode. Drugače pa se srečujem s pogini predvsem zaradi onesnaženj in presuševanjem strug. Pri poginih je tako, da je zelo pomembna hitra reakcija ribiških družin, kar pa ob rednih obhodih ribiških čuvajev ne predstavlja problema. So pa tudi ribiške družine, ki vložijo veliko veliko truda pač in svojih ur, da rešujejo te probleme.
Pa bi rekla, da so za določene težave krive ribojede ptice?
Ja, so krive, no pač če dalje več ribiških družin opozarja na to tematiko. Razumem njihovo stisko, ribiške družine se trudijo s poribljavanjem, na koncu pa nimajo kaj izloviti. So se pa ribiške družine dobro organizirale v okviru zakonskih odločb, uspešno zaščitijo svoje vode pred temi plenilci. Res je problem, ribe so marsikdaj podrejenem položaju nasproti drugim živalskim vrstam, ki jih ogrožajo. Jaz sem pristaš usklajenega razmerja med različnimi živalskimi vrstami v naravi, ker v primeru ogroženosti določene vrste jo treba zaščititi. Če pa se razmnoži preko meja, pa so žal nujni posegi v populacije.
No, v sklopu svojega dela si gotovo naletela na kako zanimivo zgodbo ali pripetljaj. Imaš kakšen poseben spomin z dela na terenu?
Vrhunec inšpekcijskega dela recimo je to, da po celotnem dnevu terena dobiš prazno gumo na avtu, pač to je vrhunec. Ampak ne, drugače so zanimive zgodbe ljudi, ki med inšpekcijskim postopkom, ko smo v stiku, pač ko opravljam pregled, ko želijo preusmeriti pozornost se z najrazličnejšimi zanimivimi zgodbami, ki si jih človek sploh ne bi mislil, no, ampak vse je pač to naše delo in moraš odreagirati pač razumno. Se z njimi vseeno pogovarja, tudi če jih na koncu oglobiš ali karkoli, no, tako da to je ta vrhunec tega inšpekcijskega dela.
No, glede na to, da si toliko na terenu, ti ostaja sploh kaj prostega časa in kako ga preživljaš? Si tudi mamica 2,5-letne deklice, preživljaš čas z njo in družino in kaj še vse spada zraven?
Jaz bi raje rekla oziroma uporabila besedo čas zase, no, ker ob življenju na kmetiji besedo prosti čas težko slišiš, se pa ta moj prosti čas oziroma čas zase vrti okoli družine, živali in narave. No. Obkroža me vse, kar mi daje energijo, stvari, ki mi energijo jemljajo, se raje izogibam. Zelo rada jezdim in se ukvarjam psi, sem ljubiteljica pasme Cane Corso.
Kakšno pa je tvoje življenjsko vodilo? Katerega principa se recimo držiš ali pustiš, da gre življenje po svoje?
Moje življenjsko vodilo je iz knjige Mali princ. Ne pride daleč, kdor gre kar naravnost. To me vedno spodbuja, no, ker če se v življenju ne znaš soočiti z ovirami, vzponi in padci, boš težko kaj dosegel. No. Najbolj pomembno pa je tudi to, da bi tisto, kar bi rad dosegel, da si to dovolj močno želiš.
Saša Lekšan je bila današnja gostja na Radiu 94. Vesna Kovač sem se pogovarjala z njo. Ostanite v družbi naše družbe in dobre glasbe.